Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ars sonora. Ars sonora. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Maja Čolović-Vasić i bit ću sa vama u današnjoj emisiji koja, kao i obično, donosi osvrte na izabrane muzičke događaje održane prethodne nedelje. Ali je ovoga puta započinjemo vešću. Danas je ovog vikenda u 90. godini napustio Đorđe Marjanović. Legenda jugoslovenske zabavne muzike, prvi muzički showman na ovim prostorima koji je veliku popularnost uživao i u inostranstvu, posebno u Sovjetskom savezu u kojem je ostvario niz fantastičnih koncertnih turneja, nesuđeni farmaceut rodom iz Kučeva bio je prvi muzičar koji je napustio statično pevanje uz mikrofon i svoje upečatljive scenske nastupe obogatio neverovatnom energijom, strašću, emocijama. Pevao je klečeći na kolenima, neretko kroz suze, a mnogo su puta njegovi sakoji završili u publici kojoj se direktno obraćao i sa kojom je živo komunicirao. Tih 60. godina prošlog veka ljubitelji njegove muzike oformili su i prve zvanične klubove obožavalaca u Jugoslaviji. Džokisti su pratili pevača na svim koncertima, turnejama, brojnim festivalima zabavne muzike na kojima je osvojio veliki broj nagrada. Đorđe Marjanović je tokom višedecenijske karijere snimio 6 studijskih albuma, 21 EP i 14 single ploča. Čini mi se da stih Moje ludo srce za pesmu Sve će dati u najkraćem opisuje ovog jedinstvenog umetnika. Ova je pesma jedan od njegovih velikih hitova, a bilo ih je zaista mnogo od te 1958. kada se prvi put na sceni začuo onaj legendarni zvižduk u 8.
Ponekad u 8 i sad prođe ulicu tvojom i stanem sam pod prozor tvoj. Ko nekad u 8 i sad zviždi ulicu tvojom kad stanem sam pod prozor tvoj. I mada znam nisi tu, čekam kao mislim negde u daljini čućeš ti te kišne kapi na oknima, zadnje suze dve u očima, zaboravljeni sni. I znaj, ko nekad u 8 i sad prođe ulicom tvojom i stanem sam pod prozor tvoj. Čekam kao u snu, mislim negde u daljini čućeš ti te kišne kapi na oknima, zadnje suze dve u očima, zaboravljeni sni. I znaj, ko nekad u 8 i sad prođe ulicom tvojom i stanem sam pod prozor tvoj i zviždim tad naš stari znak.
Još jedan posljednji pozdrav Đorđu Marjanoviću, legendi jugoslovenske zabavne muzike, kome će u subotu 22. maja biti posvećena i emisija Igla na vinilu na našem programu.
Radio Beograd 2.
A današnju emisiju Ars Sonora nastavljamo uobičajenim pregledom muzičkih događaja održanih tokom protekle sedmice ili, da budem preciznija, tokom proteklog vikenda. O premijeri mjuzikla posljednjih 5 godina u operi i teatru Madlinijanum slušat ćete prilog u sutrašnjim kulturnim krugovima, a danas, kada je reč o premijerama, idemo u Novi Sad. Na sceni Srpskog narodnog pozorišta u petak uveče je izveden balet Madame Butterfly, o kome će nam svoje utiske preneti Gorica Pilipović.
Autorski tim na čelu sa koreografom, rediteljem, autorom libreta i izbora muzike Peterom Brojerom stvorio je jedan pitki, atraktivni i dinamični narativni celovečernji balet. Brojer, nemačko-austrijski umetnik, nekadašnji baletski igrač svetske karijere, od kraja 80. godina prošlog veka bavi se i koreografijom. Ovo je njegov čak 56. celovečernji balet. Mnogi su nastajali kao verzije poznatih opera, što znači da Brojer posjeduje apsolutni umetnički kredibilitet. Ostvarenje je najavljivano kao verzija Puccinijeve opere Madame Butterfly, ali to ne znači da je Brojer posegao i za Puccinijevom muzičkom partiturom. Naprotiv, želeo je da ponudi svoje viđenje ove tragične ljubavne priče, naglasio i neke njene sporedne motive, dao važnost sporednim likovima, a što se muzike tiče, upotrebio je nekoliko fragmenata iz Puccinijeve opere, simfonijsku muziku s japanskim tradicionalnim instrumentima, partituru filma Posljednji samuraj, te fragmente mjuzikla U gradu Leonarda Bernsteina. Iz Puccinijeve opere, pored nekoliko orkestarskih motiva, najupečatljiviji je svakako duet iz prvog čina koji je poslužio za tradicionalni baletski pas de deux, odnosno ljubavni igrački duet Pinkertona i Ćoćo San. Njihove uloge sjajno su odigrali Samuel Bishop i Ana Đurić. Priča je uokvirena prologom i epilogom u kojima Brojer uvodi japansku legendu o mesečevoj princezi koja, poput evropske undine ili rusalke ili male sirene, želi da iskusi ljudska osjećanja. Ta ideja je zanimljiva i koncepcijski utemeljena, ali epilog, iako daje priliku ženskom baletskom ansamblu da iskaže svoj grupni potencijal, umanjuje efekat izvanrednog, dramski izuzetno snažnog finala sa scenom samoubistva, gde slomljeni Pinkerton izlazi na kolenima. A centralni deo baleta ispunjava naravno poznata Puccinijeva fabula, gde je posebna pažnja poklonjena motivu samoubistva kao simbolu čvrstine karaktera Ćoćo San, nasleđene od oca, čiji je život završen na isti način. Očev solo izvanredno je izveo Andrej Kolčeriju. Istaknut je i ritual tradicionalne japanske svadbe, te nasuprot tome ritual zapadnjačkog venčanja i bezbrižnog života u jazz ambijentu američkog grada. Brojer je, kako sam kaže, želeo da podvuče kontrast između te dve kulture i u tome je i uspeo. Ostvario je to i kroz jedan eklektički baletski izraz u špic patikama sa elementima jazz baleta u odgovarajućim scenama, te poetičnim, odnosno tehnički atraktivnim nastupima ženskog i muškog ansambla. Ti kontrastni prizori svakako su doprineli dinamici i privlačnosti ove predstave, koju bi još boljom učinili uspešniji i profesionalniji dizajn nekih elemenata scenografije i vrednosno pouzdaniji izbor muzike japanskog kolorita. U svakom slučaju, ovim je balet Srpskog narodnog pozorišta pokazao svoj vrhunski potencijal, a naša publika dobila predstavu koju se može stalno vraćati. Naš ansambl je možda dobio priliku da gostuje u inostranstvu, s obzirom da se radi o koprodukciji s trupom Europa Ballet iz austrijskog grada Sankt Peltena, u kojoj Peter Brojer radi.
Thank you.
Gorica Pilipović je autor priloga o premijeri baleta Madame Butterfly u Novom Sadu, održanoj u petak uveče na sceni Srpskog narodnog pozorišta. A iste večeri u Beogradu je jedan premijerni program predstavila Beogradska filharmonija. Samo devetoro muzičara sviralo je jedno od najpoznatijih i najomiljenijih simfonija u celokupnoj literaturi, Beethovenovu Eroiku. Ovaj je koncert za Ars Sonoru pratio Radoš Mitrović.
Kamerni sastav Beogradske filharmonije izveo je izuzetno zanimljiv aranžman Beethovenove treće simfonije za nonet, koji je priredio ansambl Natalija. Angažujući celokupan ansambl, prateći logiku razvoja i izlaganja materijala u originalnoj verziji, ovaj aranžman na vešti način komprimuje simfonijski okvir na nivo izbalansiranog i efektno kreiranog kamernog zvuka. Izvođenje ovakvih aranžmana, dobro poznatih kompozicija, zahteva posebnu posvećenost, imajući u vidu da je potrebno da svaki detalj koji bi verovatno inače ostao zatomljen u masi orkestarskog zvuka, bude pažljivo osmišljen i precizno osviran. Dakle, svi članovi ansambla imaju podjednako važne uloge u kreiranju opšte zvučne slike. Tako smo na prošlonedeljnom koncertu mogli da čujemo flautistkinju Stanu Krstajić, oboistu Bojana Pešića, klarinetistu Veljka Klenkovskog, fagotistu Nenada Jankovića, hornistu Nikolu Ćirića, violinistkinju Mirjanu Nešković, violistkinju Ivanu Muzelac, violončelistkinju Katarinu Stanković i kontrabasistu Bobana Stošića. Bez dirigenta, ansambl je odabrao odgovarajuća tempo u okviru kojih su mogli na adekvatan način da predstave karaktere stavova, ali i da izgrade logično vođene fraze sa usponima i padovima. Mirjana Nešković je u tom smislu vodila sastav, virtuozno i sigurno iznoseći svoju deonicu od prvih taktova prvog stava. Kontrabasista Boban Stošić je također imao zapaženu ulogu održavajući stabilan puls u bržim stavovima, to jest dajući dubinu i kičmu celokupnom zvuku basovskim partom. Hornista Nikola Ćirić je sa druge strane imao posebno zahtevan zadatak da suzbija prodornost svog instrumenta koji bi inače u pojedinim trenucima trebalo u originalnoj verziji upravo da bude transparentan. Dakle, on je svirao suptilnim, svedenim tonom kako ne bi pokrio zvučnu sliku, ali zadržavajući stamenost i iznenađujuću tonsku besprekornost. Drveni duvački instrumenti su posebno u posmrtnom maršu bili izuzetno precizni, iznoseći tematske materijale, svirajući jasno, bojeći svaki duže izdržani ton. Fagotista Nenad Janković je pak ritmički minuciozno, odlično kontrolišući dah, pružao najčešće ritmizovan fon, veoma važan za uspostavljanje koherentnosti opšteg zvuka. Bilo je upečatljivo čuti skladan nastup ansambla i dobru organizaciju sa jasnim izlaganjem tematskih materijala koji se često, kao u prvom stavu, izlažu od deonice do deonice, instrumentalno se smenjujući. Međutim, to nadovezivanje je zvučalo prirodno, elegantno, sa ostvarenjem kontinuiteta samog toka. Tako smo i pri izvođenju trećeg stava mogli da čujemo u svakom taktu ponavljanje skercoznih motiva u deonici drugih instrumenata. Opšti utisak jeste da je ostvarena monumentalnost u malom, to jest da je ostvaren Beethovenovski patos, ali u nešto svedenijoj zvučnoj ovojnici. Odlična muzička komunikacija članova ansambla doprinela je takvom utisku, budući da su često na malom prostoru instrumenti istupali u prvi plan da bi se odmah povlačili, čime je kreirana uzbudljiva i raznobojna dramaturgija. Prošla nedeljni nastup je zapravo predstavio 9 solista koji su uspeli da ostvare vrhunsko umetničko saglasje. U tom smislu, Beogradska filharmonija izborom programa i njihovom realizacijom nastavlja da niže veoma uspele koncerte u ovoj sezoni uprkos objektivnim poteškoćama usled specifičnih uslova u kojima se odvija.
Čuli ste, poštovani slušalci, u prilogu Radoša Mitrovića kako je bilo na kamernom koncertu u Beogradske filharmonije u petak, a nastavak Ars Sonore donosi osvrte na dva koncerta održana juče u Kolarčevoj zadužbini. Jedan u večernjem terminu od 19 časova pružio je priliku publici da sluša pijanistu Aleksandra Sinčuka i njegovo tumačenje kompozicija Frederika Chopina i Svetislava Božića, a u okviru drugog prepodnevnog je kompozicije Hačaturjana, Bausnerna i Stravinskog svirao trio Aratos. O ovom koncertu saznamo nešto više iz priloga Tise Jukić.
Osobeni koloriti violine i klarineta danas znamo izrazito se dobro slažu i dopunjuju. Razlog za ovo su specifičnosti konstrukcije i koncepcije ovih instrumenata koji im omogućavaju srazmerno sličan registarski i karakterni dijapazon, kao i jednake mogućnosti za prodornu, oštru ili meku i toplu boju tona. Ipak, kroz istoriju je muzika pisana za klarinet i violinu predstavljala relativnu retkost, a njen procvat odvio se tek krajem 19. veka. Sa zalaskom romantizma i razvojem modernizma, kompozitori su se počeli sve više interesovati za istraživanje oporih i tamnih nijansi unutar kamernog ansambla, kao i za nešto drugačije, relativno atipične kombinacije instrumenata u odnosu na vrste sastava koji su utvrđeni u vrijeme klasicizma. Aratos Trio kao nestandardizovani kamerni sastav posvećen je upravo izvođenju kompozicija ove vrste. Ovaj klarinetski trio osnovan je 2014. godine, a čine ga violinistkinja Katarina Popović, klarinetista Mihajlo Samoran i pijanista Vanja Šćepanović. Njihov repertoar čine mahom dela modernističkih i savremenih kompozitora poput Bele Bartoka, Dariusa Mioa, Arama Hačaturjana, a akcenat stavljaju i na stvaralaštvo domaćih autora, kao što su Isidora Žebeljan, Ivan Brkljačić, Milan Mihajlović i drugi. Tek nam je fragment raznovrsnog i izazovnog repertoara Aratos Trija predstavljen na koncertu koji je juče održan u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine pred, nažalost, malobrojnom publikom. Na programu su bila svega tri dela, trio iz 1932. godine Arama Hačaturjana, četvorostavačni ciklus po imenu Serenada nemačkog kompozitora Valdemara von Bausnera i poznata svita iz priče o vojniku Igora Stravinskog. Iako sve odabrane tri kompozicije potiču iz relativno različitih vremenskih perioda i pripadaju marginalno drugačijim stilskim profilima, konkretno poznom romantizmu, neoklasicizmu i folklorno orijentisanom modernizmu, one su se nadovezivale posve skladno jedna na drugu i osvetljavale raznolik raspon izražajnih i tehničkih mogućnosti muzičara u ansamblu. Godine iskustva u zajedničkom nastupanju bile su očigledne u svakom trenutku koji je Aratos Trio proveo na sceni. Katarina Popović i Mihajlo Samoran naročito su ekspresivni izvođači, izrazito saživljeni sa muzikom koju interpretiraju. Njihova komunikacija bila je laka i neposredna i odgovarali su posve prirodno na gest onog drugog. Iako je sposobnost muzičara u ansamblu da održe intenzitet u nastupu za svaku pohvalu, vrhunac koncerta odvio se rano tokom njegovog trajanja. Naime, već u prvom delu na programu Hačaturjanovom triju predstavljeni su nam zavidan nivo izraženih mogućnosti ovih umetnika, naročito u smislu njihovog vladanja dinamičnom artikulacijom koju ova kompozicija zahteva i duboko razumevanje za vođenje muzičkog toka. Uz to, boje Samoranovog klarineta i violine Katarine Popović bile su izvrsno sjedinjene, kreirajući snažan i lepo izvajan zajednički ton. Nakon naročito impresivnog izvođenja finalnog trećeg stava Hačaturjanove kompozicije, čiji ste fragment mogli da čujete, koncentracija muzičara je tek jedva primetno popustila. Iako je i ostatak koncerta protekao veoma uspešno, u njegovom nastavku potkradali su se minorni trenuci koji su ipak uticali na donošenje konačnog utiska o kvalitetu ovog događaja. Tu bi se mogli pomenuti omanji intonativni problemi koji su škodili veoma spremnim i odvažnim tumačenjima muzičkog teksta. Također, raskošni dvohvati i trohvati u violinskom partu, koji predstavljaju tehničke zahteve u sve tri kompozicije na repertoaru, u sviti Stravinskog izgubili su na preciznosti i kao rezultat imali nedovoljno profilisanu melodijsku liniju u jednom od čuvenijih odseka ove kompozicije, stavu zvanom Vojnikova violina. Mora se istaći ipak da je van povremenih problemskih oaza kontrola Katarine Popović nad njenim instrumentom bila izvrsna. Sigurnog i snažnog gesta suptilno vodeći ansambl i često pružajući Mihajlu Samoranu početni izraženi impuls na koji on spremno odgovarao, ova violinistkinja oblikovala je upečatljiv sveukupni ton Aratos Trija, a koji je uz žustrinu sa kojim ovaj ansambl pristupa partituri jedan od njihovih centralnih kvaliteta. Nakon jučerašnjeg matinea ostaje nam da željno iščekujemo sljedeći nastup ovog iskusnog sastava, pronicljivog i istančanog ukusa za repertoara.
Od Tise Jukić smo čuli kako je protekao koncert Trija Aratos na Kolarcu juče pre podne u terminu ciklusa Beogradske promenade, a uveče je na istoj sceni nastupio pijanista Aleksandar Sinčuk. Dobro poznat beogradskoj publici, ovaj je ruski virtuoz na izabranim programom spojio virtuozni romantizam oličen u etidama Frederika Chopina i savremeno srpsko stvaralaštvo u kome je Svetislav Božić zvuk klavira pak spojio sa duhovnom muzikom. Prikaz ovog koncerta napisao je za današnju Ars Sonoru Srđan Teparić.
Pijanisti iz Rusije, koji su usled niza različitih okolnosti živeli i radili u Srbiji, Možda bi to mogla da bude i tema neke monografije, a najnoviji slučaj takve vrste jeste mladi umetnik Aleksandar Sinčuk. Klavir je završio na Moskovskom konzervatorijumu u klasi Valerija Pjaseckog, a ovdašnjoj sredini već je poznat kao istaknuti pijanista i pedagog na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. U velikoj sali Kolarčeve zadužbine predstavio se sa dva ciklusa: Duhovna muzika za klavir Svetislava Božića i Etide opus 10 Frederika Chopina. Božićev ciklus sastavljen je od stavova koji nose nazive delova pravoslavne liturgije. Ipak, pogrešno bi bilo verovati da su u pitanju instrumentalne horske deonice ili da su kompozicije inspirisane nekom od pojačkih tradicija. Naslovi su samo asocijacije, a zapravo, kompozitor je slušalcima ponudio niz stilskih vežbi inspirisanih Musorgskim, Rahmanjinovim, Debussyjem i uopšte stilskim idiomima koji su se negovali na prelazu između 20. i 21. veka. U tom smislu, Božićeve kompozicije ne donose ništa novo, ali se mora priznati da su napisane u pijanističkom maniru i da bi za izvođača mogle da predstavljaju izazov. Sinčuk je svojom interpretacijom pokazao da ovi komadi posjeduju logično izvajane forme, a ono što impresionira jeste zavidan nivo oslikavanja karaktera. Na nivou ciklusa on je uspeo da ostvari logičnu celinu u okviru koje nije dolazilo do rasplinjavanja, već naprotiv, čini se da je prodro u dubinu narativnog toka koji je sa jedne strane bio već tu, u samoj partituri, a sa druge strane pijanista je izvesna značenja i sam učitavao. Kod Sinčuka impresionira lakoća pokreta koja deluje gotovo nestvarno i kroz koju je ovaj pijanista uspeo da postavi složenu artikulacionu mrežu. Udružena sa ritmičkim figurama i mnogobrojnim pasažima u brzim stavovima, lepo izvojanim melodijama laganih komada ili kompaktno izvedenim akordskim blokovima u pojedinim momentima, celokupna ova strukturna građevina u tolikoj meri je bila sugestivna da su slušaoci na živ način mogli da prate naraciju koju muzički tok nudi i ujedno da iščitavaju raznovrsne kodove za koje se više nije znalo da li potiču od kompozitora, izvođača ili u pitanju sugestija samog slušaoca. Razlika između dobrog i lošeg izvođenja, između ostalog, leži u tome što vešt izvođač uspeva da u jednu silu ujedini sve tri intencije i tada zapravo slušaoci stiču utisak koji je teško objasniti rečima, a tiče se onoga što bismo mogli da nazovemo dobro ostvarenom celinom. Retki su takvi umetnici, a Aleksandar Sinčuk je jedan od njih. Izvođenjem Etide iz opusa 10 Frederika Chopina, Aleksandar Sinčuk je pokazao sve svoje ogromne pijanističke i umetničke potencijale. Ruska škola očitavala su jasno artikulisanom snažnom zvuku, naravno bez trunke primjene sile ili veštačkih dodataka u vidu nepotrebnih ukrasa i efekata koji bi trebalo da impresioniraju publiku. Ovom pijanisti to jednostavno nije bilo potrebno, jer uprkos mirnom stavu za klavijaturom, iz njegovog unutrašnjeg bića izbija divlja energija kojom je interpretirao neke od virtuoznih etida. Uzmemo za primjer etide broj 5 u G-duru, broj 7 u C-molu, broj 10 u A-duru i naravno broj 12 u C-molu ili revolucionarnu. Ono po čemu je Chopin karakterističan jesu brzi akordski pasaži poput onih u etidi broj 1 u C-duru ili hromatski u etidi broj 2 u A-molu, izvedeni sa nestvarno ostvarenom lakoćom, kao i sa dobro istaknutim melodijskim glasovima, ritmički i metrički precizno. Efekat koji je proizilazio iz izvođenja pojedinačnih etida delovao je prirodno, pa je i cijela interpretacija estetski ostvarana na zavidnom nivou, uz vođenje računa o trajanju likvota završnih akorada držanih pod pedalom. Ceo taj zanos o kome se naglašeno govori u ovom tekstu zamenjen je strpljivim i mirnim bajanjem lirskih melodija sporih etida, kao što su one broj 3 u E-duru ili broj 6 u E-smolu. U ovoj posljednjoj, Sinčuk je od hromatskih pokreta pratnje uspeo da izgradi zasebnu melodijsku strukturu koja je prema vodećoj melodiji gradila kontrapunkt, pa je tako sentimentalizowana lirika ovog komada delovala sugestivno. Mnogo reči hvale izgovoreno u vezi sa interpretacijom Aleksandra Sinčuka, ali zaista, posle sjajnog recitala u Kolarčevoj zadužbini, mora se reći da njegov pristup predstavlja pravo osveženje za odašnju muzičku scenu. Iza ovog umetnika još uvek stoji robustnost, energičnost i mladalački polet, koji je ipak bivao ukročen u nešto što bismo mogli da nazovemo zdravim pristupom interpretaciji. Zaista će zanimljivo biti pratiti njegovu dalju karijeru, a već negde i može da se nasloti da bi u zrelijim godinama Sinčuk mogao da postigne još mnogo više. Pisac ovih redova svakako će sa velikom pažnjom pratiti buduće nastupe mladog ruskog umetnika.
Čuli ste, poštovani slušalci, prilog Srđana Teparića o koncertu pijaniste Aleksandra Sinčuka održanom sinoć na velikoj sceni Kolarčeve zadužbine.
Jubileji i godišnjice. Jubileji i godišnjice.
U rubrici Jubileji i godišnjice ovoga puta se prisjećamo Gustava Malera. Od smrti ovog velikog austrijskog kompozitora, sutra, 18. maja, navršava se 110 godina. Bez sumnje, jedan od najvećih simfoničara svih vremena, posebno druge polovine 19. i početka 20. veka i, kako se obično kaže, posljednji izdanak nemačke velike tradicije i postromantizma izgrađenog na Wagnerovim osnovama, stvarao je kompozicije izrazito dramskog naboja snažnih emocija. Među njima su ciklusi solo pesama za glas i orkestar i 10 simfonija. Dobro poznavanje tradicije, Beethovenovih i Brucknerovih simfonija pre svega, koje mu je omogućilo svojevrsnu rekonstrukciju simfonijskog žanra, visok nivo poznavanja orkestra i naravno majstorska orkestracija, neke su od osnovnih karakteristika njegovog simfonijskog stvaralaštva, a koje su vidljive već u prvim radovima. Maler je orkestar doživljavao kao skup virtuoznih izvođača, što je neminovno rezultiralo i individualizacijom pojedinih instrumenata i naravno povećanjem orkestarskog sastava uz upotrebu neuobičajenih instrumenata. A opet, sve to vodilo i neminovnom proširenju koncepcije simfonije, odnosno stvaranju složenih i dugih dela u kojima je instrumentima dodavao i solističke, odnosno horske deonice. Iako je njegova muzika bila u velikoj meri ignorisana 50 godina nakon njegove smrti, kasnije je smatran važnom pretečom kompozicionih tehnika 20. veka i kompozitorom koji je svojim stvaralaštvom uticao na brojne umetnike narednih generacija. Mahler je bio i vrstan dirigent, međutim ne postoji mogućnost da danas čujemo kako je neki orkestar zvučao pod njegovom palicom. Ali 1905. on je za proizvođača mehaničkih instrumenata Michael Welte and Sons snimio nekoliko svojih kompozicija koje su bile sačuvane na papirnim perforiranim rolnama, a potom su se mogle čuti i na raznim pločama. A onda su 1993. ti snimci prebačeni na kompakt disk izdavačke kuće Carlton Classics. Ovi snimci, čije je prebacivanje na savremeni nosač zvuka pratio tim stručnjaka, smatraju se definitivnim po pitanju tempa i dinamike, te danas mogu neverovatno precizno, detaljno da nam posvedoče o tome kako je Mahler svirao svoju muziku ili makar svoje kompozicije u transkripciji za klavir. Na pomenutom izdanju se nalaze dve pesme iz vokalnih ciklusa pesme Mladića lutalice i Dečakov čudesni rog, kao i dva simfonijska stava. Prvi posmrtni marš iz pete i posljednji četvrti stav iz njegove najkraće u cilju evociranja klasičarskih modela namjerno arhaičnim stilom pisane četvrte simfonije. Kritičari su ovaj istorijski poduhvat ocenili visokim ocenama, ona daju i određene ideje o tome kako je Mahler zamislio neka barem svoja dela i na kraju ne treba zanemariti ni činjenicu da slušanje ovih snimaka pruža utisak da je veliki kompozitor u vašoj gostinskoj sobi. Slušamo pomenuti četvrti stav, simfonije broj 4 u G-duru i stav zapravo čiji osnovni tematski materijal potiče iz pesme Nebeski život.
Thank you.
Četvrti stav iz Četvrte simfonije Gustava Malera slušali ste na digitalizovanom snimku samog autora iz 1905. godine. Poštovani slušalci, završena je današnja emisija Ars Sonora. Prijetan dan vam žele Nikola Trikoš i Maja Čolović-Vasić.